Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbər ətəb verilişidir. Studiyada sizinlə mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün dekabrın 11-i, bazar ertəsidir. Bakıda və Abşeronda hava əsasən buludlu olacaq. Axşam saatlarında çiskin olacağı gözlənilir. Şimal, şimal-şərq küləyi əsəcək. Gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 8-13, dağlarda isə 2-7 dərəcə isti olacaq. Verilişimizin sonunda təhlükəlik hava məlumatı olacaq.
Gün boyu xoş xəbərlər işləsiniz, indi isə bu saatki xəbərlərdə.
Keçmiş Çili diktatoru Augusto Pinochet sabah dəfn olunacaq.
İraq prezidenti Cəlal Tələbani Birləşmiş Ştatlardakı xüsusi komissiyanın İraqla bağlı hesabatını pisləyib.
Ermənistanda işğal edilmiş ərazilərin müdafiəsi adlı təşkilatın rəhbəri Jirayel Sepilyan həbs olunub.
Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirlərinin Brüssel görüşündə Türkiyənin Kiprə hava və dəniz limanlarını açmaması, buna görə Türkiyənin cərimə olmasının mümkünlüyü müzakirə olunacaq.
Rusiya Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Sergey Klyonkonun Tehranda İran rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Bunlar bu günə olan xəbər başlıqları idi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Keçmiş Çili diktatoru Augusto Pinochet hərbi akademiyada keçiriləcək mərasimlə dəfn olunacaq, lakin dövlət səviyyəsində elə bir rəsmi mərasim keçirilməyəcək, matəm günü elan olunmayacaq. Pinochet 91 yaşında dekabrın 10-da Santiago'da vəfat edibdi. O, bir həftə öncə ürək tutması ilə xəstəxanaya düşmüşdü. Dəfn mərasimi dekabrın 12-sində olacaq. Pinochet 1973-cü ildə hakimiyyətə hərbi çevriliş yolu ilə gəlib. Hüquq müdafiəçiləri onun 17 illik hakimiyyəti dövründə 3000-dən artıq adamın öldürüldüyünü və ya itkin düşdüyünü deyirlər. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları, habilə diktatura qurbanlarının qohumları Pinochetin ölümündən qabaq insan haqlarını pozmasına görə cəzalandırılmamasından təəssüflənirlər.
İraq prezidenti Cəlal Tələbani bugünlərdə Birləşmiş Ştatlardakı xüsusi komissiyanın İraqla bağlı hesabatını pisləyib. Hesabatda Birləşmiş Ştatların İraq siyasətinin səhv olduğu və ölkədəki vəziyyətin pisliyə doğru getdiyi bildirilir. Cəlal Tələbani komissiyanın yaydığı hesabatın ədalətsiz olduğunu deyib.
I think that Baker Hamilton is not fair, is not just.
Hesab edirəm ki, komissiyanın hesabatı ədalətsiz, düzgün deyil. Hesabatda İraqın suverenliyi, konstitusiyası və İraq xalqının diktaturaya qarşı uzun mübarizəsinə zidd olan bir sıra təhlükəli məqamlar var.
Cəlal Tələbani, məlumatlara görə hesabatda belə bir məqam var ki, əgər İraq hökuməti tezliklə ölkədə vəziyyəti düzəldə bilməsə, ona qarşı sanksiyalar tətbiq edilsin. Bundan başqa devrilmiş bəzi partiyasının bəzi üzvlərinin Milli Barışıq Hökumətinin yaradılması ilə bağlı danışıqlara cəlb olunması nəzərdən keçirilir. Prezident George Bush'un ilin sonuna dək İraqla bağlı yeni strategiya elan edəcəyi gözlənilir.
Ermənistanda işğal edilmiş ərazilərin müdafiəsi adlı təşkilatın rəhbəri Jirayel Sepilyan həbs olunub. O, dövlət çevrilişində cəddə ittiham olunur. Sepilyanın tərəfdarlarından biri onun dekabrın 9-da həbs olunduğunu deyir. Təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları həmçinin onun ofisində və tərəfdaşlarının evində axtarış aparıblar. Əslən, Livanlı olan Sepilyan Dağlıq Qarabağdakı erməni birləşmələrindən birinin komandiri olubdu. Onun təşkilatı Azərbaycanla sülh danışıqlarında istənilən güzəştə qarşıdır.
Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirlərinin Brüssel görüşündə bugün Türkiyənin hələ də Kiprə hava və dəniz limanlarını açmaması, buna görə Türkiyəyə cərimə kəsilməsinin mümkünlüyü müzakirə olunacaq. Avropa Komissiyası Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarının müvəqqəti dayandırılmasını təklif edib. Rəsmilərin sözlərinə görə bu məsələ ilə bağlı yekun qərar Avropa Birliyi liderlərinin dekabrın 14-ü və 15-də keçiriləcək sammitindən tez qəbul olunmayacaq. Kiprin Yunanlar yaşayan hissəsi Avropa Birliyinin üzvüdür. Kiprlə hava və dəniz əlaqəsinin açılması isə Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlük məsələsində əsas şərtlərdən biridir. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Efirdə xəbərlərdir, verilişimiz davam edir. Rusiya Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Sergey Klyonkonun bugün Tehranda İran rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Tehranda onun sədrliyi ilə Rusiya-İran hökumətləri arası İqtisadi Əməkdaşlıq Komitəsinin iclası keçiriləcək. Əsas müzakirə mövzularından biri Rusiyanın köməkliyi ilə bu şəhərdə tikilən nüvə reaktoru olacaq.
Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenkonun ölümü ilə bağlı istintaqın gedişi zamanı Hamburqdakı iki evdə radioaktiv polonium 210 maddəsinin izləri aşkar edilib. Bu barədə Almaniya polisi xəbər verir. Söhbət Litvinenko ilə ünsiyyətdə olmuş Rusiyalı iş adamı Dmitri Kaftunun keçmiş həyat yoldaşı və qaynanasının evindən gedir. Kaftunun noyabrın 1-də Londonda Litvinenko ilə görüşdüyü bildirilir. Hazırda o Moskvadakı xəstəxanalardan birində müalicə olunur. Bu barədə az sonra ətraflı məlumatımız olacaq.
Oslo'da bu il üçün Nobel sülh mükafatının təqdimatı olub. Mükafatı Bangladeş'dən olan bankir Məhəmməd Yunis alıb. O, bu mükafata kasıb müştərilər üçün nəzərdə tutulmuş və milyonlarla adamın köməyinə çatmış mikro kredit sisteminə görə layiq görülüb. Məhəmməd Yunis hesab edir ki, onun və çalışdığı bankın Nobel sülh mükafatına layiq görülməsi yoxsulluğa qarşı mübarizəyə yönəlmiş digər təşəbbüslərə təkan verəcək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin bugün və sabah Bakıda keçiriləcəyi toplantısında Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti də müzakirə oluna bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın qurumdakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyib. Aşban Azərbaycan üzrə həmrəy üzvü Andres Herkes hesab edir ki, son zamanlar Azərbaycanda insan haqlarının pozulması mütəmadi hal alıb və konkret sahələrlə bağlı ciddi problemlər var.
Təməl haqlardan sayılan insan haqları ilə bağlı Azərbaycan üzərinə öhdəliklər götürsə də demək olar ki, onlara əməl olunmur. Xüsusən də söz azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı hüquqları ilə bağlı ciddi problemlər var.
Andres Herkel. Bu səbəbdən də Aşban Azərbaycan üzrə həmrəy üzvləri Andres Herkel və Tony Lloyd ölkədə söz azadlığının durumu, xüsusən də AINES kanalının yayımının dayandırılması, bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin ofislərindən çıxarılması ilə əlaqədar siyasi komitəyə məktubla müraciət ediblər. Andres Herkelin sözlərinə görə Bakıda toplaşan siyasi komitə üzvlərinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti barədə məlumatlandırılması normaldır. Amma bunu komitənin toplantısında müzakirə etmək iştirakçıların işidir.